тыдзень з радыё «Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». У сённяшнім выпуску: Менск паміж Брусэлем і Масквой, звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі, што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў, як выглядаюць улада і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, госць перадачы, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі, вядзе перадачу кіраўнік Беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук.
Шановныя гледачы, 25 сакавіка, дзень волі, было цэнтральнай падзеяй тыдня і ў эфіры «Белсату», і ў эфіры «Свабоды». Пачнем з абмеркавання прагнозу, які мы далі ў гэтай студыі тыдзень таму. Пытанне было, будзе святкаванне ў Менску мірнае ці ўлады ўжывуць сілу. І нашы два калегі тут далі два супрацьлеглыя прагнозы. Адзін прагноз мірнае, другі прагноз быў «Улады ўжывуць сілу». Ну, спраўдзіўся пераважна толькі адзін прагноз. Першае пытанне – чаму? Традыцыйна гэтая акцыя выклікала вельмі нервовую, рэзкую, сілавую рэакцыю ўлады. У гэты раз не. Прайшло ўсяго месяц з дня святога Валенціна. Віталь, чаму ў гэты раз улады паводзілі сябе іначай?
Ну, па-першае, улады прадэманстравалі, што нават калі сябе яны вядуць мірна, гэта не значыцца, што яны па сябе паводзяць мірна. Гэта азначае, што калі стаіць, калі цябе барыга з бейсбольнай бітай, ён час ад часу цябе лупцуе. Вось пару раз ён цябе не лупцуе, але барыга тут жа стаіць і тая ж самая бітая, тая ж самая пагроза. Гэта было вельмі добра прадэманстравана ў гэты раз, ну, усім тым, што было сцягнута цэнтр горада падчас святкавання 25 сакавіка. З таго, што адбылося, можна зрабіць выснову, што так сапраўды прагноз, мірны прагноз спраўдзіўся, што ўлада палічыла, што зараз гэта рабіць не мэтазгодна, што ўсё ж такі, ведаеце, такія рэчы з'яўляюцца нейкім сэнсе лакмусавай паперкай, чаго ўлада хоча зараз дабагчыся на еўрапейскім накірунку. Але ж з іншага боку грамадству, асабліва там той частцы грамадства, якая яшчэ здольная выходзіць на вуліцы, быў пасланы вельмі такі дакладны сігнал, каб яна не расслаблялася.
Юры, ўсё ж такі напярэдадні гэтай акцыі ўлады правялі пэўную працу па запалохванні. Гаворка ішла і пра распаўсюджанне розных чутак, пра быццам бы сотні правакатараў, якія будуць удзельнічаць у гэтым, абмяжоўваліся ўвесь час шлях, месца правядзення масавай акцыі. Было ўражанне, што ўлада рыхтавалася, і падчас самога дня мы бачылі, што яна была падрыхтаваная. Стаялі, сапраўды, сілы былі значна сцягнутыя ў цэнтры Менска, былі гатовыя да нейкай акцыі. Ці азначае то, што ўлада нечага баялася? І калі баялася, дык што?
Ну, ведаеце, я бы хацеў два слова сказаць на ваше першае пытанне. На мой погляд, ўсё ж такі тое, што вось дзень волі прайшоў так, як ён прайшоў, это ў пэўным сэнсе была рэакцыя на рашэнне еўразвязу на мінулым тыдні запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства.
Гэта вельмі важны момант. Я адразу проста спытаюся думку Віталя. Вы пагаджаецеся, што рашэнне еўразвязу, якое было прынята, паўплывала на паводзіны ўлады?
Гэта, безумоўна, паўплывала на паводзіны ўлады, а акрамя таго, тое, што я ўжо сказаў, што ўлада неяк прадэманстравала, што яна пакуль зацікаўлена ў гэтым працэсе. Гэта таксама ж, як разгон у мінулым годзе паказаў, што ўлада была вельмі незадаволена тымі санкцыямі, якія ўвялі супраць беларускай улады Злучаныя
Штаты. Good point. Хороший напамін. Это ваш першы point.
Ну, дадзеным выпадку, так бы мовіць, далі кавалачак перніка. Ну, і беларускія ўлады паступілі паводле алгарытму самастрымлівання. Маўляў, вы з намі па-харошаму, ну і мы з вамі таксама гатовы па-харошаму вытрымліваць нейкія вашыя умовы, тым больш, што запрашэнне ва ўсходняе партнерства гэта не запрашэнне ў рай. Ёсць яшчэ пытанне, ці запросяць кіраўніка дзяржавы на саміт, ёсць і тое, як гэта партнерство ператворыцца, ну, груба кажучы, ў грошы. І таму вось гэты дыялёг пернікаў, так сказаць, вось дала Еўропа пернічак, ну, вось і Беларусь, так сказаць, не стала дэманстраваць такую жахлівую карцінку
мардабоя. Але магла. Сіла была падрыхтаваная. Чаго?
Я думаю, што сіла была, вось такая дэманстрацыя сілы, такая і такія прэвентыўныя дзеянні мелі некалькі мэтаў. Ну, адна мэта вельмі не хацелася, каб для Захаду і для беларускага насельніцтва была карцінка масавасці. Я лечу, что, умовно кажучи, ну, скажем, 10 тысяч навод на Бангалоры была бы больш значной картинкой, больш значным аргументом на конт моцы оппозиции, чем, умовно кажучи, там, 1000 человек навод на Кастрычнинской площади. И мета была, как можно больше вот этими заполохваниями сбить колькость, заполохать людей. Инший фактор, это то, что улада махчима боялась не столько тех людей, которые реально пришли на эту акцию, а тех, которые могли прийти. И вот эта демонстрация того, что у улады есть мускулы и кулаки, и она, может, не столько оппозиционерам, которые, может, этого не надто и боятся, и призвычаились, по меньшей мере, до этого, кольки иншим людям.
Виталь, святкование 25 соковика, все лето, отбывается в умовах экономичного кризиса, который поглубляется. Щодня мы отримливаем звездки, что недзе скороченный працовный тызень, недзе отправляются людей в отпочинки, склады забитые продукцией, экспорт вельми резко упал. Как вы думаете, есть потенциал политичный, социальный у ситуации экономичного кризиса, який для своих интересов могла бы выкористать оппозиция, ти могла бы выкористать наоборот улада?
Коли уже мы размовляли про 25 соковика и кризис, то треба нагадать, что день воли стал таким рутинизованным не днем у политичным календары каштовностной оппозиции. Это абсолютно каштовностное свято, якое не зусим привязано до неких социально-экономичных реалий.
А там и не может быть социальной величины.
Яно не может быть, яно может прийти вельми ускосно, коли что-то отбудется 25 соковика, что гальванизует громадство, а лишь коли уже социальная атмосфера саправды подогрета. Ну, классичный выпадок, это 17 листопада у Празе в 89 году, коли спочатку вышли студенты, наступный день на улице повалили рабочие. Але это гипотеза, так? А на самом деле, что отбывается? Что тышится кризису зараз? Вот мы робим кое-какие доследования на эту конт. Что показывает? Поколь, что кризисная свядомость, это не странно, вельми на низким узровне. Массового погаршения, коли там банкротится целый завод, этого в Беларуси покуль что нема, что иснует система некой солидарности потребления громадства, и это шоки, это страты покуль что просто расплываются на все громадство. Покуль что отбывается погаршение, якое усе отшивается, але до этого погаршения покуль что люди пристосовываются и пристосовываются довольно удало. И державу в этом им да помогает.
То же самое питание. Экономичный кризис и 25-е соковика. Ваш гледжанне, Юры, был там потенциал?
Я бы сказал так, что вот все наши корреспонденты, не только наши, инших выданий, все назиральники, казали, что, так бы мовить, склад, контингент людей, которые вышел на эту акцию, он был достаточно традиционный. Прикладно те же люди выходили и год тому, и два года тому, и три года тому. Ну, вот гучали размовы про то, что, может быть, лепш было бы социальные лозунги высунуть. Ну, тут тяжко сказать, бо я пригадываю, вот пару годов тому у Минску был европейский марш, потом социальный марш, и социальный марш навод меньше людей притягнул. Але, коли пригадать нашу найновшую историю, тые десятки тысяч, сотни тысяч людей, якія выходили на митинги, на демонстрации наприкінці 80-х годов, на початку 90-х, ну, далеко не все из них были опантаные национальные идеи. Але тады Белорусский народный фронт здолел накинуть этому протесту супраць номенклатуры, накинуть свою политичную форму. И тому, як бы фронт оказался на гребне хвали, а зусім не только апантаны ідэямі адраджэння.
Ну, так это есть праца политиков, сформулировать лозунги, узначаліць рух, скарыстаць
яго. А в дадзеным выпадку справа не только в лозунгах.
А в дадзеным выпадку, так бы мовіць, вышли фактично свае. То есть вышли прихильники вот гэтых ідэяў. Але, ну, вось их было по одним оценкам 2000, по другим 4000, ну, вось на 2-мільённы менс.
Ну, это не зусім так, я тут не зусім погаджуюся с моим суразмовцем, потому что справа не только в том, что вышли свои, справа в том, что сярод своих вышли те, кто не боится. Вось, и это вельми важно. Это по-перше.
То есть вышли больше важные, чем кольки вышло?
Вышли люди, ну, у яких вельми моцные некие такие моральные отчувания, что они мусить это робить, и они переступают про свой страх. Чому я вось зараз это кажу? Тому, что, может, розница помеша тем, что было 20 год тому, и тем, что зараз, зараз, у тым, што зараз грамадства і ўсё, што мы робім, гэта ўсё даследаванні паказваюць, што зараз грамадства пераважнае стаўленне да апазіцыі это тое, што яны займаюцца нерацыянальнай дзейнасцю, што гэта, ну, гэта не вядзенне да чаго, гэта проста калі ў цябе ёсць нейкія мэты, то іх дамагчыся праз палітыку, праз мітынгі і так далей, немагчыма, толькі сабе зробіш горш. Што грамадства проста адыходзіць ад палітыкі менавіта таму, што, ну, яна адказвае на сігналы, якое, ну, на працягу паўтара дзесяцігоддзяў слала дзяржава. І тут не толькі пытанне, што ім падабаецца ці не падабаецца БНРФ, там, АГП, ці камуністы, ці палітычная платформа. Тут стаўленне да палітыкі ўвогуле.
Але прычына гэтага палягаюць не толькі ў самой апазіцыі, а ў самым характары беларускай сучаснай дзяржавы, якая вельмі звузіла магчымасці дзеяння любога.
Па-першы, у рэпрэсіўнасці гэтай дзяржавы, па-другое, ў сацыяльным кантракце. Усё ж такі тое, што значная частка насельніцтва ўспрывае гэту дзяржаву нармальна, адэкватна, таксама, ну, неяк змякчае пратэстны настрой. Тут не адзін фактар. Фактычна, незгодныя звузіліся да вось некая дысідэнцкая асяродка.
Праз месяц адбудзецца чарговая традыцыйная акцыя беларускай апазіцыі «Чарнобыльскі шлях». Мінулым годзе, мінулыя гады, часам яны праходзілі мірна, часам яны праходзілі з жорсткім разгонам, з арыштамі, затрыманнямі. Яна мае назначна большы, здаецца, патэнцыял масавага гучання, чым, скажам, проста палітычнае свята ці нацыянальнае свята. Як яна пройдзе? Мірна ці з ужываннем сілы? Будзе масавая ці не? Юры?
Яшчэ ёсць час, так што какія-то змены могуць быць, але калі разважаць, так бы мовіць, па тэндэнцыі, то думаю, што яна не будзе масавай, будзе прыкладна такой жа, а можа быць і нават менш шматлюднай. І хутчэй за ўсё пройдзе мірна, бо гэта ўжо зусім-зусім пад саміт усходняга партнерства, які будзе. Ну і ізноў жа, каб, так бы мовіць, запернікі расплачвацца, хутчэй за ўсё беларуская ўлада таксама будзе дэманстраваць стрыманасць.
Віталь, масава ці не? Мірна ці не?
А не вельмі масава, мірна ці не, залежыць запросіць Лукашэнку ў правы.
А ад самой апазіцыі не залежыць?
Не думаю, што гэта вельмі залежыць, таму што ўсё ж такі, можа быць, вы сказалі, што патэнцыял Чарнобыльскага шляху большы, але ж сімвалізм 25 сакавіка нашмат большы для апазіцыі, 26-га яны не будуць там прынцыпова ігнараваць Бангалор. Калі пойдуць на Бангалор, то нічога не будзе.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. На сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазборт», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце а 21:15 у цыкле «Невядомая Беларусь». Выбітная постаць сучаснай беларускай гісторыі Геннадзь Карпенка. Фільм «Дзень Чэ. Версія. Палітычнае забойства ці натуральная смерць». А пазней а 21:50 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлежурнале «Европа сёння». І врэшце а 22:20 у суботнім сеансе французскі мастацкі фільм «Цалуй, каго хочаш». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. У сённяшнім тыдні з Радыё Свабода ўдзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У студыі надалей Віталь Сіліцкі, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, і да нас далучыўся аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк. Шановныя гледачы, тыдзень таму ў гэтай студыі мы папрасілі экспертаў свабоды даць прагноз, ці атрымае Беларусь запросіны далучыцца да ўсходняга партнерства з умовамі, без умоваў. Адказ у нас быў адназначны, атрымае, без умоваў, прагноз спраўдзіўся. Гэтыя запросіны і сама праграма ўсходняга партнерства выклікала рэзкую рэакцыю Москвы. У Брусэлі адбылася сустрэча, у якой бралі ўдзел некаторыя кіраўнікі краінаў, у тым ліку прэзідэнт Грузіі Саакашвілі, Расію прадстаўляў міністр замежных справаў Лавроў, і адбылася даволі рэзкая і гарячая перапалка. Чаго пераймаецца Москва? Усё ж такі гэта не пашырэнне НАТО, а пашырэнне нават не еўразвязу, а фактычна дружыскага, так бы мовіць, партнерства. Ваш пункт гледжання, Ян.
Калі ўжыць выраз Сергея Лаврова са згаданай канферэнцыі ў Брусэлі, дык галоўнае пытанне гэтай канферэнцыі было такое. Чаму Еўразвяз не хоча прызнаць відавочнага для Москвы факту, што Расія мае права на так званыя прывілеяваныя адносіны з некаторымі постсавецкімі дзяржавамі? Лаўроў аргументаваў, што з краінамі, з якімі Расію спалучае сотні гадоў супольнай гісторыі, якраз такія адносіны і развіваюцца. А ўжываючы ранейшай мовы, можна сказаць менавіта, што Масква хоча, каб Еўропа прызнала ейнае права на адмысловую сферу сваіх інтарэсаў у гэтак званым блізкім замежжы. Так што змест спрэчкі быў стары, адно крышку мова і стыль паднавіліся. А вось Саакашвілі аргументаваў у Брусэлі, што ўсходняе партнерства Еўразвязу – гэта механізм для забеспячэння развіцця і стабільнасці постсавецкага рэгіёну. І Саакашвілі можна зразумець, ну бо калі в абойму гэтых прывілеяваных адносін Расіі ўваходзяць такія рэчы, як вайсковая інтэрвенцыя і адарванне сепаратысцкіх рэгіёнаў ад малой і слабой дзяржавы, дык зразумела, што кожная праграма збліжэння з Еўропай ёсць пэўнай зарукай такой стабільнасці і развіцця.
Віталь, вось такая заява Лаврова. Для каго яна адрасаваная? Для еўрапейцаў ці для ўнутранага спажывання? Хто адрасат?
Я думаю, што тут тое, што робіць Лавров, гэта не піар-заява, Расія проста абсолютно широй и абсолютно конкретно пытается сорвать поширение уплыва Европейского Союза на Усход. У России застается это то, что кажет ментальность нулевой суммы. Усё, что выглядая как выигрыш Европы, выигрыш Захода, оно справая как свое поражение.
Ян, вось вы казалі пра тое, што Лавров называе, напрыклад, привилеяванымі адносінамі. Ну, а з пункту гледжання, верагодна, тых, да каго ты адносіны тычыцца, это называецца крыху іншымі словамі. Магчыма, гаворка ідзе, скажем, пра залежнасць, ці пра недастатковую незалежнасць. І зараз у Беларусі у плане ўсходняга партнерства, новых адносінаў Менска і Брусэля, якраз унутры апазіцыі дэмакратычнай узнікла якраз самая гарячая спрэчка паводле тэмы залежнасці і незалежнасці. Адзін бок сфармуляваны Александрам Міленкевічам, які кажа, што у сувязі з тым, што адбываецца, існуе рэальная і вялікая пагроза незалежнасці Беларусі, і на гэтым трэба сканцэнтраваць увагу і намаганні. І другі бок, які агучвае, напрыклад, Александр Казулін, ён кажа, што незалежнасці Беларусі пагрозы не існуе, а трэба сканцэнтраваць намаганні на барацьбу з рэжымам і з носьбітам гэтага рэжыму. Як бы вы пракаментавалі гэту спрэчку? Хто мае больш рацыі, Віталь?
Ну, па-першае, гэта спрэчка двух палітыкаў, якія імкнуцца ўсімі высілкамі зачапіцца за палітычную сцэну, з якой яны паступова пачалі сыходзіць. Гэта маё прыватнае меркаванне, я яго абсалютна адкрыта тут выказваю, таму ім трэба пазіцыянаваць сябе адзін супраць другога і супраць іншых палітычных актараў.
Але вы мне не адказваеце на пытанне. Ёсць тут пытанне незалежнасці ці залежнасці?
Безумоўна, ёсць пытанне залежнасці, таму што пакуль Расія праводзіць гэты курс на прывілеяваныя адносіны, пытанне юрыдычнага пазбаўлення Беларусі незалежнасці па сцэнарыю аншлюсу можа ўжо не стаіць, але ж пытанне такога вельмі шчыльнага васалату, поўнага, палітычнага, эканамічнага, культурнага, любова, яно безумоўна тут. Сапраўды, уцягванне Беларусі ў Еўропу ёсць шанец неяк знізіць інтэнсіўнасць гэтай залежнасці, інтэнсіўнасць гэтага васалату, нават калі мы ідзем на тое, што Лукашэнка ператвараецца ў своеасаблівага вось сучаснага ціта.
Я б зрабіў тут адрозненне паміж незалежнасцю і суверэннасцю дзяржавы. Я пагаджаюся, што незалежнасці Беларусі ў тым сэнсе, што хтосьці хоча сцерці яе з мапы палітычнай свету, такой пагрозы няма. Але є погроза суверенності Білорусі, суверенності приймання рішення у Білорусі. Я думаю, що менавіта тут Москва спробує оказати тиск на Білорусь, щоб рішення ці політичні приймалися під диктатом. І в цьому сенсі я хоче погоджуюся з Мілінкевичем, що Москва Білорусь дотискає, і порятунком може бути шукання певної підтримки у Європі, ці шукання певного балансу на західному векторі.
На этом тыдне отбылась еще одна вельми важная, мне сдается, бойка, ти сутыкненне помеж Москвой и Брюсселем, и полем стала Украина. А докладней, погодненне украинского керавництва с Брюсселем, за Европой, обновить свою газотранзитную транспортную инфраструктуру с тым, каб вырашалось это пытание менавито на узровне Европа-Украина, это одна гульня, а газ российский и Европа, это другая. Это выкликало резкую реакцию Путина. Чому так резко зреагаваў на быццам бы двухбаковае пагадненне Европы і Украіны кіраўнік Расіі?
Па-першае, трэба ўлічыць кантэкст крызісу, таму што зараз пытанне гэтых шляхоў абход Беларусі і Украіны, яно падвісла, таму што проста гэтыя праекты, ну проста іх цяжэй будзе рэалізаваць, яны пад пытаннем. Таму ўстае пытанне транзіту па традыцыйных напрамках. І калі Украіна падпісвае гэта пагадненне з ЕС, то кантраляваць транзіт праз Украіну Россия уже не сможет.
Коли Украина добьется, горш для Беларуси будет и лепш?
Не, я думаю, лепш, бо треба погодиться, что Европа послала России выразный сигнал. Нас не цікавят теперь, так как Россию мощно проекты газопроводов у обыход Украины и Беларуси, не забываем. Так само, коли, скажем, вот гэтые потоки, полночный поток под дне Балтийского моря и паўднёвый поток под дне Черного моря запрацуют, так и Украина, и Беларусь болезненно это отчуют, и политично, и экономично. А другая неприемная речь для Москвы, связанная с тем, что у этом погоднении есть домагание Европы, как Укртрансгаз, это такие отповедники украинский Белстрансгазу, оператор газовой трубы, стал недержавным незалежным предприемством. Коли так станется, дык Россия стратит юридичную махчимость миновито взять контроль над газотранспортной системой Украины за долги Украины, газовые долги перед Россией.
Виталь, белорусские интересы у этой спрэчцы. А на что треба звертать увагу?
А тут треба звертать увагу на то, что подвышается шанец того, про что белорусы весь час сказали, будаўніцтва другой нитки Ямалу. І тут гэта можа стварыць вельмі цікавую геапалітычную канфігурацыю ў рэгіёне. І ось я калі сказаў, што Лукашэнка ператвараецца ў ціта, гэта будзе такі штуршок да гэтага. Транзітная роля Беларусі падвышаецца да ўзроўню украінскай, калі будзе рэалізавана другая лінія.
На мінулым тыдні адбылася адна даволі нечаканая з'ява ў адносінах паміж прэзідэнтамі суверэнных краінаў. Александр Лукашэнка і Дмітрий Медведзев сустрэліся двойчы. Першы раз сустрэліся, гаварылі 7 гадзінаў, не прайшло і 3 дзён. І знов сустрэча ў Сочы. Што адбываецца? Чаму? Якая прычына такой інтэнсіўнасці двух баковых сустрэчаў? Ян, ваше меркаванне.
Варта прыгадаць такі натуральны факт, што паміж чацвергом і суботай была п'ятніца, і што п'ятніцу якраз яго раз'язд зацвердзіў канчатковую версію праекту «Усходняе партнерства» і запрасіў да яе 6 постсавецкіх дзяржаваў, уключна з Беларусю. Мяркую, што якраз гэтае рашэнне і спарадзіла тэрміновы выклік Александра Лукашэнкі ў Сочы на дадатковы раўнд перамоваў. Як выказаўся сам Лукашэнка, ён паехаў туды, каб высветліць некаторыя розначытанні ў двухбаковых адносінах. Як мяркуе, адно з такіх розначытанняў магло датычыць справы прызнання Абхазіі і паўднёвай Асетіі Беларусі. Як мне падаецца, Мядзведзеў ціснуў на Лукашэнку, каб Беларусь прызнала гэтыя сепаратызмы яшчэ перад пашыраным самітам Еўразвязу на конт усходняга партнерства 7 траўня. Каб, так бы мовіць, паказаць менавіта васальнасць Беларусі перад Расіяй і, па-другое, разладзіць сам саміт, наколькі можна. Бо калі Беларусь прызнае гэтыя два сепаратысцкія рэгіёны, дык на саміце не будзе або Лукашэнкі, або Саакашвілі.
Але все-таки я хацеў бы вернуцца да этой пятніцы, вызгляд. Былася пятніца, так што Расія не магла прадбачыць, чым скончыцца пасяджэнне?
Не магла.
Чаму?
Таму што канчаткова, ну той варыянт прапановы ўсходняга партнерства, які выйшаў у пятніцу, быў вельмі адрозны ад таго, што было папярэдні. Што ўсё ж такі гэты варыянт можа стаў менш геапалітычным. Ён стаў больш каштоўнасным, і ўсё ж такі, ну, дакумент ужо меў некае новае адценне, новае гучанне. Можа, гэта не столькі значна, што сам дакумент змяніўся, і гэтыя змены былі нечаканыя, яны былі нечаканыя для аналітыкаў. Мы ўжо чакалі, што ўсходняе партнёрства, ўсё, гэта цалкам геапалітычны праект, а тут не зусім. А тут есть некий механизм цивилизационного утягивания так само. Олеж, до апошнего не было зрозумело, все ж таки, что Беларусь запросит.
Под час визита Лукашенко у Сочи отбылась еще одна его встреча с президентом самовещенной, незалежной, как они сами себе называют, Абхазии, Сергеем Багапшем. И вот эта встреча выкликала так само шмат комментариев. Например, немецкий политолог Александр Рар у интервью нашему радио сказал, я цитую, «Это початок признания Менском Абхазии». Мое питание до вас, как лечите вы, и давайте обмежуем нашу разговор часом. Красовик у красовику. Ці будет поставлено питание признания незалежности двух мятежных автономий грузинских на парадок дня белорусского парламента? И коли будет, какое решение будет принято? Ян.
Спрогнозую так. Магчыма, что это питание будет поставлено на повестку дня национального сходу у красовику, але самое решение будет принято в позднейший термин. Я думаю, уже после саммиту 7 травня.
И какое в этот момент вы не хотите говорить?
Не хочу.
Виталь, ці будет поставлено на парадок дня и ці будет принято решение?
Коли решение ставится на парадок дня парламент, значит, Лукашенко уже принял решение. Не, он не принял решение у красовику, а лишь само решение по признанию или непризнанию, ведайте, это новая козырная карта у гульни Лукашенко.
Им это таким... моцная карта, или это слабая ведайте, карта?
Это вельми моцная карта, потому что Лукашенко просто может выставлять свои умовы, как в Европе. Значит, я не признаю Абхазию, отвяжитесь от меня с этими потребованиями, демократизациями. Так и Россия. Вот признание Абхазии Осетии каштует его стольки. И он не у такой слабой позиции у этой ситуации на самом деле Лукашенко.
Прогучала передача «Тыдень» с Радио Свобода. У сегодняшнем выпуску удельничали аналитики Ян Максимюк, Юрий Дракохруст и Виталь Селицкий. Вел передачу керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. И на завершение несколько слов про завтрашнюю передачу «Вольная студия».
Тыдень дитячей книги прошел в Беларуси, где одинное державное выдавецтво для детей было ликвидовано еще 7 годов тому. Але загадчица дитячей редакции выдавецтва «Мастацкая литература» Алена Масла не губляя оптимизм.
Мне довелось быть двойчу у Швеции, и, ведаете, мне так подалось, это краина, где господарить Линдгрен, у добром сенсе этого слова. Безумовно, она створила вельми цікавые творы, але теперь за этим живет целая нация.